Ja, da vi vel klare til å starte opp. Vi går inn i et nytt tema nå, og det er vel det siste store tema vi har igjen. Vi skal litt inn på bærekraftige bygg innimellom her, men ellers er det store tema, det er brann som står igjen. Og i læreboka så er det kapittel 7, det er det siste kapittelet. Vi ser her på denne uka her, så starter jeg nå, og så får vi da et seminar på torsdag. Vi starter klokka 7:45 og kjører frem til lunsj. Så det blir ikke noe øvingstime på torsdag. Og så jobber vi videre neste uke også med brann som tema. Og brann er et relativt stort tema. Vi har lagt ganske mye vekt på det også, for at man møter det nesten uansett hva slags type hva skal vi si, stilling man kommer borti, om man blir prosjekterende eller om man blir utførende på byggeplass eller planlegger, så er brann et sånt det går igjen hele tiden, men på litt ulike type fagområder. Så jeg tenkte vi kunne starte med å bare kartlegge litt grann hva vi tenker på rundt dette med brann og i forhold til bygg, og også hvis vi skal komme med noen stikkord. Ta en liten brainstorming på det. Hva er det som dere forbinder med problemstillinger knyttet opp mot brann, som er relevante for dere som sitter her nå? Har dere noen idé om det? Så la oss begynne å sette opp noen stikkord på tavla her, slik at vi får en sånn felles start på det. Kom igjen. Hva er utfordringene knyttet til brann for oss? Forslag. Ja? Indeling, altså oppdeling av bygninger. Og det du prater om er egentlig arealer, da. Men hva er problemstillingen med det, da? Altså, hvorfor gjør vi det? Hvorfor driver vi og deler opp i arealer? Bygningen i... Ja? Det er blant annet dette med spredning, som du sier. Ja, andre ting. Kom igjen, hva tenker dere? Alt som har med oss å gjøre, som jobber med bygg og med brann. Har vi oppdelt i arealer i forskjellige områder, så er det greit. Eller har vi flere ting? Ja. Ja, brennbare materialer, ja. Brennbare materialer. Hva kan vi tenke litt videre rundt brennbare materialer? Hva møter vi da? Hva slags utfordringer er det knyttet til akkurat det stikkordet? Det kan være flere ting. Ja, hvis vi for eksempel ser, altså fasthet er jo det du nå peker på, fasthet. Altså konstruksjonen brytes sammen. Altså fasthet, altså hvordan materialene da reagerer når vi får høye temperaturer, og så opprettholder de da sin fasthet. Hvis vi skulle tenke på at vi skulle ha trykkprøving av en, vi kan ikke ta treverk, men hvis vi hadde tatt en stålterning eller betongterning, er det noen forskjell om temperaturen er 20 grader eller om den er 800 grader? Har det noen betydning? Altså det er den type ting som vi kommer inn på her nå når du tar dette med brennbare, eller det er ett perspektiv knyttet til brennbare materialer. Er det andre perspektiver som dere ser? Eller helt andre ting? Forslag. Er det andre ting knytta til brennbare materialer enn akkurat det med at de mister sine fasthetsegenskaper, som dere tror at vi må ta og tenke på? Ja, absolutt. Hvordan reagerer materialet når det blir varma opp og gir fra seg gasser? Og når de begynner å brenne, hva slags type gasser er det vi får da? Kan jo være ganske kritisk, egentlig. Dere har jo hørt om sikkert giftige gasser, altså, som da blir avgjort, som blir da avgitt ved høye temperaturer. Hvor da faktisk det er vel så kritisk som varmen. Så gasser. Flere ting. Vi har hatt brannøvelser her. Hva er det vi ser i forhold til det? Hva er det som dere opplever når det er brannøvelser her? Evakuering, er det noen som har ansvaret for det? Står det ikke en og forsøker også å ha litt oversikt? Vi har blant annet dette her med organisering. Ved hendelser. Altså, hvordan er det vi organisatorisk håndterer dette med brannsikkerhet? Hvem har ansvaret? Hvordan skal man følge opp underveis? Noen stikkord her. Det er mange, mange, mange flere vi kunne trukket opp. Men hvis vi sier at det er en sånn liten kort innledning til dette her med brann, så hvis vi da ser på det vi kommet fram til her nå, så heter det med oppdeling av bygninger. Det handler om flere ting. Det handler om spredning, altså det handler om rett og slett sikkerhet. For personer. Slik at vi ikke får for mye spredning, altså for store arealer blir overtent raskt, slik at vi da får sikkerhet i forhold til å komme seg ut. Og det handler også om materielle verdier. Slik at hvis vi har en bygning, hvis vi var i stand til å dele den opp i mindre områder og si at dersom det oppstår en brann her, så vil ikke den spre seg til resten av bygningen. For det første så vil jo da ha dette med sikkerhet i forhold til de som oppbevarer, som er i naborommene her, men det vil også ha noe betydning for materielle verdier. Så dette er ting som blir tatt opp gjennom lovverket og forskriftene. Og innenfor brann så er det kanskje de mest omfattende bestemmelsene vi har i teknisk forskrift, de ligger på brannkapitlet. Slik at brannkapitlet skal vi gå inn i detalj nå etter hvert. Og da skal vi se på hvordan er det brannkapitlet er organisert i forhold til disse tingene som vi har tatt opp her nå. Hvordan er det man tenker sånn systematisk når man møter det å prosjektere, planlegge, utføre, organisere tiltak knytta til sikkerhet, materielle verdier. Og vi kan jo også ta den med gasser. Det handler jo også om sikkerhet, men det handler også om miljøbiten. Vi kan jo få store forurensninger, ikke bare på grunn av gasser, men på grunn av materialer og andre ting som da brenner opp, og som da flyter ut i elver og grunnvann og hva det måtte være. Så alt dette her er ting som blir berørt gjennom forskriftene. Så jeg tenkte jeg skulle starte med å ta dere med på en liten sånn introduksjon. Det blir litt sånn litt av hvert i den introduksjonen, men bare så vi møter noen av de vanligste problemstillingene. Så jeg kalte det en introduksjon til brann. Hvis vi starter da med disse perspektivene som jeg begynte å trekke opp her nå, og prøve å systematisere dem enda mer. Så handler det om veldig mye om brannteori. Altså det å kjenne brann som et fenomen og kunne beskrive det teoretisk en del av det vi skal kunne. Og internasjonalt så dette her et veldig stort fagområde, og også nasjonalt. Bare for å ta med et par lærebøker som brukes mye. Vi har en her som heter en Introduction to Fire Dynamics, som handler om brannteori. Dette brannteori, alt sammen. Og så det en som går mer på dette med dimensionering, structural design for fire safety. For eksempel dette med å dimensionere betongkonstruksjoner, stålkonstruksjoner, trekonstruksjoner med tanke på brann. Slik at vi ser at det store teoribolker som skal til for å forstå brann. Og brann handler jo om at vi har temperaturer som opp mot 1000 grader. Og hvordan det ting oppfører seg da? Og prosjektering handler om å finne løsninger, slik som i den her. Altså, hvordan skal vi finne løsninger på oppdelingen her, og der vi bruker brennbare materialer, eller like mye ikke-brennbare materialer, sånn som betong. Hvordan bruker vi betong? Hvordan reagerer betongen når temperaturene stiger? Hvordan reagerer treverket? Hvordan reagerer stål når temperaturen stiger? Det handler om å prosjektere og finne løsninger ut ifra brannteori. Så har vi et annet viktig poeng, og det dette med forebygging. Altså, hva kan vi gjøre for å forebygge at det skal skje en sånn hendelse? Og dette her med slukking. Og da vi på brannvesenets innsats. Hvor da vi skal tilrettelegge, vi skal gjøre slik at brannvesenet får muligheter til å komme til og drive slukkearbeidet. Alt dette her blir behandlet i forskriften. Men det er litt sånn, hva skal vi si, kinkig noen ganger når det gjelder forskriftsmessig og brann. Og det at brannvern sånn hovedsak da fordelt mellom to ulike departementer, eller direktorater. Og da har vi nye bygg. Og vi har eksisterende bygg. Og når det gjelder nye bygg, så det Direktoratet for byggkvalitet. Som har ansvaret. Det samme som har ansvaret for energi, for lyd og alt dette her. Da går vi inn i plan- og bygningsloven, vi går inn i teknisk forskrift, og vi finner da regelverket. Plan- og bygningsloven, teknisk forskrift. Så når vi skal bygge nytt, så det for så vidt greit. Men dette bygget vi inne i nå ikke nytt. Det allerede bygd. Og da det ikke Direktoratet for byggkvalitet som har ansvaret lenger. Da det Direktoratet for, hva heter det? Nå må jeg se, for det navnet har tendenser til å glemme. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og der det noe som heter brannloven, som gjelder. Og lov om forebyggende brannvern. Slik at vi i et eksisterende bygg og skal diskutere brannsikkerhet, så det dette direktoratet og det lovverket som gjelder. Mens det nybygg, så det direktoratet og det lovverket som gjelder. Og det ikke alle som klar over den forskjellen der, slik at dette her kan være litt misforståelse noen ganger, når man da for eksempel går inn i et bygg her nå, og skal se på hvordan brannsikkerheten i det bygget. Hvordan det med rømningsveier, overflater og alt sammen. Så ser man veldig mye på det lovverket der. Men det det lovverket som gjelder når bygget ferdig. Og disse her har ikke akkurat de samme, det ikke likt, så vi må være tydelige på hva som hjemmel når vi da inne og ser på brannsikkerhet på de ulike bygg. Og det har også noe hva slags rolle man har. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert. Og så det alt som har med forebygging for å unngå at det skjer, og så det slukking. Det disse fire perspektivene. Jeg kunne sagt, det sikkert har vært brukt andre ord her, men det i hvert fall de fire som jeg har valgt å trekke fram her. Og litt grann sånn bare stemningsbilder fra Trondheim, en brand der oppe. Og man kunne ha mange sånne forskjellige bilder, men det en trehusbebyggelse. Og i det så var det ingen sånn oppdeling. Altså alt det der var bare et stort bygg i forhold til oppdeling, så det var ikke noen begrensninger, og dermed så brant alt sammen ned. Og det var veldig mange andre feil også. Og da kan man jo spørre om, hadde man da sjekket brannsikkerheten ut fra lovverket her, at den var tilstrekkelig. Her et annet bygg. Det vil si det flere bygg som står inntil hverandre, men dere ser kanskje... Skal vi se om det... Vi klarer det en liten stund i hvert fall. Der ser dere bygget ganske tydelig. Og der det jo avgrenset, så det har jo ikke spredt seg til nabobebyggelsene, men det har jo spredt seg gjennom hele det ene bygget der, hvor alt sammen ødelagt, pluss da en del til det bygget til venstre, og der ser dere står igjen en sånn vertikal vegg inn mot det andre, og der har branden stoppet. Så det en sånn typisk seksjoneringsvegg, hvor da den har til hensikt i å stoppe branden fra å spre seg videre. Mens det fungerte ikke på det bygget som dere ser nærmest der. Og fra det bygget der så var det gjort noen konklusjoner her, og det var at det var mangelfull brannteknisk oppdeling, seksjonering. Man hadde dette med brennbar isolasjon, altså man brukte brennbare materialer i isolasjon. Og den skal ikke brukes over for store arealer, men det fungerte ikke den oppdelingen der. Og så var det branntekniske svakheter mellom etasjeskillere. Det var nå for et par uker siden så brant jo deres hytte oppe i Hafjell. Jeg vet ikke om noen av dere leste om det. Ganske, det var den største hytta der oppe som brant opp. Det var hytta til Bjørn Dæhlie, så det var en del skriverier om det i avisene på Lillehammer rett etter at det skjedde. Og der ble det hevda, jeg har ikke sett noen rapport på det, men det ble hevda at det var svakheter med konstruksjon. Rett og slett med at vi har ofte, altså vi møter et dilemma mange ganger. Dette med at hvis vi skal gjøre det godt på en måte, så det uheldig for en annen løsning. Og her var det snakk om at det skulle være lufting i yttervegg. Altså god lufting, sånn som dere har lært om mellom ytterpanel og vindkledning, så skal det være skikkelig lufting. Men når det sånne luftespalter, så jo de ideelle for å spre en brann. Slik at her mener man at det var akkurat det som gjorde at den brannen fikk så veldig stor og rask utvikling, med at det var massevis av sånne luftespalter som da gjorde at brannen spredde seg raskt. Det har ikke vært gjort noe endelig konklusjon på det, men det ble spekulert i det i avisene rett etter brannen og hvor det hytta var brant der. Så det dilemmaer man møter, så man skal forsøke å tilfredsstille et behov, og så det en problem i forhold til noe annet. Litt grann om bare omfanget. Her var jeg inne på DSBs, altså Direktoratet for Beredskap og Samfunnssikkerhet, og tok ut noe tall. Der kan man søke på forskjellige byer, eller kommuner og områder, og Hvis dere ser det nederst til venstre, så søkte jeg der på antall branner, bygningsbranner, og fikk det opp for 2009, 2010 til 2013. Og i 2009 så var det 2380 slike bygningsbranner. Og i 2013 var det 4072. 2010 var det 5000. Og den til venstre er en litt annen sånn statistikk som viser noen hva slags type bygninger det er brann i. Så her kan dere gå inn og ta ut masse statistikk for ulike typer bygg hvis dere får behov for det i forhold til noen oppgaver som skal gjøres. Så det er altså en 4000 branner per år. Det begynner å bli, det er en del. Det har en del økonomiske sider. Og her ser dere da brannvesenets utrykninger til boligbranner, hvordan den da har endret seg fra 97 til 2006 er den her. Og vi ser her at enebolig er den øverste, som da varierer litt der, mens de to andre, som da rekkehus og blokk, de er relativt konstante. På cirka en underkant av 200 for rekkehus, og en sånn 400 pluss for boligblokker, og rundt 1000 litt over det for eneboliger. Og her ser vi statistikk over antall omkomne. 97 til 2009, og det ser vi ligger sånn rundt på en 60 stykker som omkommer per år i brann i Norge. Det er normale, for å si det slik, eller det som vi ser over tid. Og det er jo et tall som er alt for høyt, mener man. Det bør man få ned. Og det jobber man veldig bevisst med nasjonalt, med å se på hva kan vi gjøre for å få ned det. Hvordan, i hvilke tilfelle dør folk i brann, tror dere? Hva er det typiske, hvis vi ser bak de tallene der, hva er den typiske situasjonen for at man dør i en brann? Hvilke er det som er mest utsatt? Hvilken grupper er det som er mest utsatt? Ja. Eldre som bor, ja. Hjemme, ja. Det er selvfølgelig ei gruppe. Og også ikke bare eldre, men enslige. Gjerne enslige menn. Skilt, litt problemer. Er også en utsatt gruppe. Det står til boligbranner, så jeg går ut ifra at det er reelle branner uten at jeg har gått inn og sett bak akkurat den der. Men jeg tror det er reelle branner som... Og her ser vi også på brannskadeerstatningen som ligger på 3,5 milliarder i året. Så det er summene. Så det er egentlig, altså vi snakker egentlig om et ganske stort sånn samfunnsproblem med at det brenner mer i Norge enn det gjør i andre tilsvarende land som vi sammenligner oss med. Så Norge har høyere forekomster av brann enn for eksempel Sverige og Finland og Danmark. Så det kanskje er mest naturlig å sammenligne oss med. Så er det sånn spørsmål, hvorfor det? Det er det mange som har lurt på. Ja, årsak. Her ser dere, når man har gått inn og analysert brannene fra 2068, så ser vi at det er elektrisk årsak, bar, ild, feil, bruk av elektrisk utstyr, påsatt. Og så er det en stor gruppe som er ukjent. Dette er de vanligste årsakene til at vi har brann. Skal vi se den der, så må vi gjøre sånn igjen. Rekkehus er veldig utsatt. Og rekkehus er jo utsatt fordi at man har da disse verandaene, også det overbygget der, og da er det ikke tetning mellom de forskjellige boligene bortover, slik at vi får ganske fort spredning. Og det kan være i gesimsen, så er det åpent, som gjør at brannen sprer seg veldig lett. Veldig typisk eksempel på brannen. Og her ser vi en annen sak også. Her er det gesimsen igjen som er det utsatte, altså hvordan brannen har bare forplantet seg bortover langs gesimsen. Så litt mer teoretisk rundt dette her. Og en brann, når vi skal regne på en brann, for eksempel her med fasthet og gasser, så hvordan utvikler temperaturen seg i en brann? Og det vil selvfølgelig variere fra hva slags type innredning vi har, materialer, alt dette her. Men det er noe som heter standard brandkurve. Og dette er den standardiserte ISO-kurven som brukes når man da dimensjonerer brann. Og da ser dere at i løpet av de første 30 minuttene så har brannen da gått opp til 850 grader. Og vi ser den øker veldig bratt å begynne med, og så flater den ut etter hvert. Og ender opp med en sånn ca. 1200 grader etter 330 minutter. Så denne kurven her brukes når man skal lage sånne idealistiske brannforløp og se på hvordan man skal da dimensjonere. Og da må vi jo se på, for eksempel hvis vi regner ut at en brann bare i 30 minutter, hvor høy er temperaturen? 850 grader. Hvis da materialene i det rommet her blir utsatt for en temperatur på den altså på 850 grader, hva skjer med de materialene da? Det er ting som vi må da gå inn og jobbe med. Så vi har altså en sånn standardisert kurve. Ja, her har vi også noe annet som da er bygninger som blir raskt, eller blir utsatt for rask overtenning. Og her kommer et begrep igjen, overtenning. Noen som har hørt begrepet overtenning før? Hva er en overtenning? Noen som har opplevd det? Sett det noen gang? Det er ofte noe man er veldig bevisst på, altså i et bygg. Når er det det skjer en overtenning i bygget? Jeg har en liten video som jeg tenkte skulle vise dere på akkurat de tingene der med overtenning. Den er linket opp også i Fronter. På brann. Se om vi har noe lyd her.
To understand is how fire really works and how rapidly it can spread. In most structure fires, an event called flashover occurs, where smoke from
flashover,
the fire
eventually
bursts into flames, igniting everything beneath it. Let me show you how quickly this can happen if somebody had dropped a cigarette in this chair. Right now you can see the smoke coming up and the beginnings of flame. It's pumping out tremendous amounts of carbon monoxide, toxic fumes. The heat is beginning to build up. As the heat builds up, gradually the fire will ignite into flames and begin to send the heat up because it's buoyant and start the curtains burning and the continuation of the fire up into the ceiling level. A lot of people think that a fire starts down low, but what you're going to see is this phenomenon of flashover where all the heat goes up and begins to heat everything above the chair. Right about now, a smoke detector would be going off in the house if we had one placed in there. And as you see the fire grow, as it licks up this curtain, if there was a sprinkler out about 8 feet diagonally from the corner of this room, it would be activating right now, either extinguishing the fire or actually controlling the fire and holding it right to this place. Right now, the temperature of the ceiling is about 570 degrees. As it continues to build, you begin to see the banking down of the smoke from the ceiling. The heat is getting much more intense. The room is beginning to heat up tremendously. In fact, as you see the curtains dropping down, the level of smoke and heat can get down to about head high in just a few seconds. And it could be anywhere from 800 to 1,000 degrees. Right now, at the floor level of the room, it's about 212 degrees. That's the boiling point of water. As you see this fire build, what's happening is it's changing the form of the chair into particles and putting it up into the room. Everything else, the plastics, the wood, all the combustible materials in the rooms are beginning to heat up. It's getting ready to create the phenomenon of flashover. As you see the heat building down in the smoke, in just a few seconds, you'll see the entire room burst into flame. Everything in there that's combustible will instantly ignite. Right about now, flashover is occurring. You can see all the smoke turning orange. Fire consuming all the combustibles. 2 minutes it took for the room to flash over. Now, if you watch the base of the door, you're going to see something awesome. Most people don't see this. The fire will actually breathe. You can see the throat of the fire open up at the base of the door. See it breathing? In and out. When firefighters go up to a house where the door is closed, they can actually hear the sucking of the air coming in and then the pushing of the smoke and heat as it comes out. In just a moment, all the windows will explode and the fire will consume everything. There's no real reason why you have to fear flashover. If you know what to do during a fire, and also if you have fire protection systems at home, at work, and when you travel. Many of us have a tremendous fear of fire, mainly because we don't really understand what it really does. We've seen horrendous pictures on TV and the news. Structures. We've seen the Hollywood version of a fire. You probably remember the movie Towering Inferno.
Det var litt grann om det begrepet flashover. Så akkurat dette her med overtenning er noe man veldig oppmerksom på. Så når skjer det? Hvor mye energi må frigjøres? Hvor høy blir temperaturen før man får dette med overtenning? For når det overtenning i et rom, så bare, buff, da alt sammen bare flammer. Så inntil overtenning skjer, så har man en mulighet til å berge seg ut, men etter det så det for sent. Og her skjedde det etter cirka 2 minutter. Da var det full overtenning i det rommet. Og da det gassene som bygger seg opp ovenfra og ned, de får en så høy temperatur at plutselig så tar alt sammen fyr og eksploderer. Det den overtenningen som da satt på her med denne. Og da hvordan den da endrer seg med i forhold til tid, om man da har brennbar himling eller ubrennbar himling. Så når vi snakker om sikkerhet og brann, så det tre ting som det står her nå som viktige. Og det kan vi se litt tilbake på her også. Og det ene det dette her med den røyken, brennbare materialer, gassene som spres ut. Altså hvor mye røyk og giftighet og varme det som spres i bygget. Og det handler dette med om å redde, altså hvordan får vi redda ut folk. Det jo det som det primære her nå. Og i tillegg så forårsaker det materielle skader. Så det handler altså hvordan påvirker røyken, varmen, oss som i bygget. Og det andre dette her med struktureksponering som det står, altså dette her med at man mister bæreevnen, fastheten, og så det organisatoriske. Man skal ha en plan på hvordan man skal håndtere en krisesituasjon, og man skal ha tegninger som viser dette her. Så i alle, knyttet til alle bygninger, så skal dere finne sånne rømningstegninger, som skal vise hvordan dere skal komme dere ut hvis noe skulle skje. Og her også et annet bilde på det. Det viser, hvis vi ser på toppen der, så står det initialisering av brann, altså dette med ulike brannscenarier. For det vi må tenke på når vi skal planlegge, når vi skal konstruere, prosjektere for brann, så må vi tenke, hvordan kan en brann oppstå i dette rommet her? Hvordan kan en brann oppstå her nå? Hva det som kan skje som fører til en brann? Hvilke scenarier skal vi da tenke oss? Vi hadde noe tilsvarende, for en del år siden så hadde vi da en sånn brannutdanning her, og vi holdt til borte i B-bygget, og da hadde vi brannøvelser. Og det var også interessant egentlig, hvor da vi laget en, vi hadde en sånn røykeprodusent, altså som produserte sånn røykgass, som ikke giftig gass, men sånn som dere har på konserter og slike ting. Så utløste vi den nede i første etasje, og så vi hvordan røyken spredde seg oppover etasjene, og så vi på hvordan da folk, studenter, ansatte, hvordan de da kunne rømme i forhold til dette her, og hvor vanskelig det var å orientere seg når det ble helt røyklagt. For du ser ingenting, det omtrent som du går i svarte natta, du ser absolutt ingenting. Og det å komme seg ut da, det ble en utfordring. Og da hadde vi en rømningsvei gjennom da øverste etasje, ut på parkeringsplassen på baksida, hvor da brannvesenet skal komme med sine redningsbiler og redde ut der. Så det var mange studenter ansatte som gikk opp for å komme seg ut den veien. Men resultatet var at brannvesenet, når de kom, for da hadde, var vi også i avtale med brannvesenet slik at de kom, problemet der var at det var så mange biler på parkeringsplassen, så de kom ikke inn til. Så det var ikke tilrettelagt for rømning fra, for, med bruk av brannvesenet. Så det ble en del sånne aha-opplevelser knyttet til akkurat den der. Så initiering av brann, brannscenarier, hvordan da brannen utvikler seg, røykspredning, og til slutt også brannspredningen. Og da snakker vi om brannmotstand, og det er jo evnen til å motstå at brann skal spre seg på samme måte som vi har motstand, energi, altså varmemotstand, så har vi også brannmotstand. Og så hvordan skal vi detektere, hvordan skal vi da finne, hvordan skal vi finne ut hvor brannen oppstår, og hvordan skal vi da kunne slokke den med type sprinkler. Vet ikke om dere har sett sånne sprinkler, er det, skal vi si, det er vel ikke noe her, men jeg tok med noen ulike typer av, sprinkler. Som dere finner mange steder for så vidt. Og det er sånne som kan brukes i ulike typer rom. Og de har en sånn glassampulle som da har ulik farge. Denne er grønn, og disse her er røde. Og det betyr egentlig bare hvilken temperatur de utløser med. Og det er jo, de fungerer jo så enkelt som at det står jo da et vanntrykk inn her. Og når da varmen når den temperaturen så den der sprekker, så går, kommer vannet ut som en dusj her. Det er sprinkleranlegg. Og disse her kan brukes både innvendig og utvendig. Og brukes disse her utvendig, for eksempel på fasader, på trehusbebyggelser i byer, så kan det jo ikke stå vann ut her. Da er den der ampullen, da ligger den ventilen lengre inn i røresystemet, slik at det står frostfritt ut mot kulla. Altså vannet står ikke helt ut, det stopper litt lengre inn i bygningen. Men så blir det da varmt, og så løser ampullen ut, og da strømmer vannet ut her. Og vi får forhåpentligvis slukking der. Her ser dere også en sånn røykplume som det står, altså røyk, ja, hva heter det? Røyksopp, sånne som vi får opp her fra flammen, og hvordan den da sprer seg opp her langs Z-aksen. Og dette her kan vi regne på, og det skal vi regne på, altså utifra hva slags type materialer er det vi har, hvor varmt er det nede i den flammen, hvordan vil da røyken spre seg opp, og hvilken temperatur blir det på røyken når vi kommer opp under taket. Og det er viktig for å vite når vi begynner å nærme oss det kritiske punktet for flashover. Og her ser vi da et annet snitt. Her kjører man da mye dataprogram for å teste ut dette her med, vi ser da hvordan røyken kommer opp i forskjellige stadier, og disse fargene indikerer da hvilken temperatur det er på de ulike sjikt i røyklaget. Og dette handler veldig mye om å vurdere sikkerheten i et bygg. Slik at hvis dere skal si noen ting om sikkerheten for de som er i et bygg, så må dere ha en kunnskap om hvordan da vi får en varmeutvikling, hva slags materialer vi har, hvordan vi får en røykspredning og temperaturer i røyken. Det er ting som henger sammen med da en sånn risikovurdering. Så det var en liten introduksjon, litt sånn hummer og kanari, om brann før vi går over og ser på teknisk forskrift konkret. Noen som har noen tanker om det som er vist så langt? Ja. 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 Brennbar isolasjon. Jeg har ikke med meg det, men det er jo altså den type som er laget av sånn ekspandert polystyren og sånn skumplast. finner mye av det i lettvegger på taket, for eksempel, så legger man jo utover sånne svære felter med sånn hvit isolasjon som dere kanskje har sett. Det var ikke brannisolasjon, men det var brennbar isolasjon. Altså den tålte ikke da temperaturer over 100 grader. Da begynte den å avgi gasser. Og vi hadde en studentoppgave for noen år siden. Det ble forresten en veldig bra studentoppgave. De ville se på vegger som var bygd opp på følgende måte. Vet dere hva den blokka der heter? Det er en Leca-blokk, ja. Vet dere spesielt navnet på den? Isoblokk, ja. Det er jo Leca her. Sånne gassporer her. Og så er det da isolasjon i midten, og det er sånn brennbar isolasjon. Og spørsmålet er, hvordan oppfører den veggen seg når du har, altså når du har T lik 20 grader, er jo greit, da du har jo, og det vi har regnet på er jo minus 20 grader utvendig, og da kan vi regne uverdi i alt dette her, og det får jo gode verdier. Men hvis den her nå øker til T er lik 800 grader, hva skjer da? Det var det de begynte å lure på. Kan man tenke seg at man kan bruke sånne som brannskiller også? Og vil de her da avgi gasser? Hvordan vil temperaturen fordele seg gjennom den der? Ikke på T20 og minus 20, men T800 og T20. Og de gjorde forsøk med dette her, bygde opp vegger og hadde fyret opp her. Og hadde da standardkurver på hvordan brannen skulle utvikle seg, sånn som jeg viste i stad. Og så målte de da temperaturer gjennom her og observerte hva som skjedde ved å bruke videokamera. Og de målte også gassene som kom ut her. Så det var en ganske morsom og spennende oppgave. De var på et sånt brannlaboratorium og jobbet med det. Og oppgaven ble så bra at de gutta de fikk tilbud om jobb på et sånt for SINTEF brannlaboratorium umiddelbart etterpå, så det var litt morsomt. Så dette er en av de tilnærmingene vi kan se her. Men la oss se på forskriftene, for hva sier forskriftene om sikkerhet og disse tingene her? Hva er det vi skal forholde oss til når vi skal begynne å prosjektere? Og det er mange, mange ting. Så jeg har laget fire foilsett her for også å prøve å gå gjennom det i detalj. Det blir mye detaljer, og veldig bra hvis dere har praktiske spørsmål underveis, så vi kan få litt mer liv rundt det, for å si det slik, sikkert det blir ikke bare tørre paragrafer, men at vi ser litt sånn praktisk på hva betyr dette her. Og hvis vi starter med å se på sikkerhet mot brann, hvordan er det lovverket da tenker, hvordan er det lovverket er bygd opp i forhold til å ivareta sikkerhet mot brann? Og da er det først et punkt som har med generelle krav å gjøre, altså som ligger til bånd først. Det kan være arealbegrensninger og en del sånne ting som brannteori som ligger her, men vi har en del generelle krav. Og så kommer et veldig viktig punkt, spesielt for de som da skal jobbe som rådgivende ingeniører, og som skal sitte og dimensjonere. For eksempel dimensjonere stål, betong og trekonstruksjoner. Da har man et kapittel som heter bæreevne. Og bæreevne, det har med fasthet å gjøre. Og dere har jo nå utforsket dette fasthetsbegrepet gjennom labben, og dere vet jo at fasthet er evnen til å motstå.